Într-o stare continuă de dimineață.
Dimineață Crossover cu Maria Balabaș.
Spre Al Jaro, Dumnezeu să te odihnească, Al, oriunde ai fi, și noi te vom asculta în continuare. A început dimineața Crossover, sunteți împreună cu mine pe frecvențele Radio România Cultural. Avem o întreagă săptămână înainte și o temă intensă de discutat.
There's nothing in the world but us. my body can express, and my world was a disaster until you came along and raised me to myself. And I'm not afraid to love you. I'm not afraid to give you what your heart desires. And if we stand as woman and man, then there's nothing in the world but us. For love where we can be alone. My home is where you lead me to. My heart's a temple of the love you have shown. I'm not afraid to love you. I'm not afraid to give you what your heart desires. And if we stand as woman and man, then there's nothing in the world but love.
Așa că vă voi spune o poveste înainte să mă lansez alături de invitații mei în discuția asupra indecenței. Într-o dimineață ascultam, venind spre radio, înregistrări făcute de Constantin Brăiloiu. O femeie cânta o melodie simplă, repetitivă, de nuntă. Urcam prin Cismigiu și a fost un moment când am simțit că femeia aceasta mărturisea mie, unui ascultător depărtat și nebănuit, ceva care aparținea de intimitatea ei, de viața ei. Oamenii aceștia nu aveau unde să se ascundă, nu aveau unde să se ducă în altă parte dacă răneau pe cineva sau dacă le murea cineva, nu aveau priorități. Pentru un moment am fost foarte aproape de o senzație anume de indecență. Dintr-o dată simțeam cum îmi intră prin piele vocea ei puțin pițigăiată. Era indecent să participe nepusă masă la întreaga viață a acelei femei. Mi-am adus aminte ulterior de momentul în care experimentasem tot o formă de indecență când un bărbat recent cunoscut îmi povestea la fiecare întâlnire a noastră amănunte extrem de personale din viața lui. Cu astfel de gânduri în minte, am organizat săptămâna aceasta a dimineții Crossover în jurul dialogului despre cum anume percepem indecența, care sunt limitele decenței, cum se manifestă aceste concepte în artă, în alte domenii culturale și chiar în viețile noastre. Sper să-mi fiți alături. Invitații de astăzi sunt Dorin Liviu Bâtfoi, psihanalist în formare, artista, compozitoarea Irinel Angel, de asemenea galeristul Dan Popescu și pictorul Dumitru Gorzo. Am spus să începem discuția despre indecență de la psihanaliză.
Acum, ca să fim bineînțeleși, indecență nu e un concept nici psihanalitic și nici psihologic, din câte știu eu. Este o valoare morală, o categorie morală de uz și personal și public, foarte adesea, de fapt. Dar dacă ar fi să ne gândim așa dintr-un unghi psihanalitic al psihicului, al psihismului uman, poate că am putea raporta ideea aceasta de indecență la un concept al psihanalizei și o realitate psihică, și anume la ideea de supraeu. Ce este supraeul? Este o instanță psihică, așa cum știm, modelul freudian presupune trei instanțe, eul, supraeul și sinele. sinele fiind inconștient, eul și supraeul fiind parțial conștiente, parțial inconștiente. Este o instanță psihică, un model psihic freudian, după care înțelegem funcționarea psihicului individual al oricărui om. Și această instanță psihică presupune internalizarea, interiorizarea individuală în fiecare dintre noi a normelor culturale, a regulilor, a tot ceea ce este normativ, transmis prin influența părinților și prin ghidajul părinților către copil și în special cu deosebire a tatălui. Asta înseamnă că supraeu îl putem raporta acest termen și la diferitele instituții sociale, nu-i așa? La tot ceea ce reprezintă o autoritate. Supraeu mai târziu, plecând din familie, copilul poate fi reprezentat și de aceste figuri ale autorității, învățătorul sau învățătoarea, doctorul, eu știu, cadrul militar, forțele de ordine, poliția și așa mai departe, dacă e să găsim reprezentanți. În acest fel aș vedea eu, sau aș putea gândi ce înseamnă indecent. Și atunci indecent ar putea însemna, nu-i așa, că este ceea ce nu se adecvează acestor norme interiorizate în forma supraeului. Supraeul este cel care dictează regulile, după care ne conducem fiecare, vorbind despre instanțe internă, care formulează interdicțiile, nu-i așa? Care fixează valorile morale, de asemenea, tot prin supraeu. Și atunci aș vedea, ca fiind indecent, nu știu de ce mă gândesc în primul rând că indecent se raportează la spațiul public mai degrabă, în orice caz colectiv, indecent ar fi atunci ceea ce încarcă aceste exigențe ale supraeului. Acum, sigur că de la individ la individ, supraeul este mai lax, mai lejer sau, dimpotrivă, mai strâns, mai fioros. Uneori se vorbește chiar despre un supraeu sadic, în anumite cazuri ale unor persoane. Și atunci avem persoane care încalcă mai ușor convențiile sociale, dacă au un supraeu mai lax, interiorizat, sau care, dimpotrivă, se supun foarte mult normelor sociale. Bineînțeles, între aceste două extreme există orice fel de gradualitate. Indecent ar fi atunci ceva, probabil și cu conotație mai mult sau mai puțin sexuală. Aceste încălcări sunt întotdeauna raportate istoric. Adică ceea ce era o regulă, ceea ce era indecent, să zicem, înainte de 1989, dacă ne situăm așa, când cenzura, nu-i așa, era mult mai drastică, exista o cenzură foarte atentă. Atunci când supraeul era mult mai drastic formulat, partidul, conducătorul, normele, o morală foarte puritană, nu-i așa? Acum, în schimb, lucrurile sunt mult mai laxe sau aparent mai laxe. Ceea ce mi se pare interesant este că după 1990, imediat, foarte mulți dintre noi ne-am simțit obligați să preluăm ceea ce imaginam noi atunci că ar fi un fel de relaxare a moralei și, sigur, erau foarte mult proiecțiile noastre, sigur că nu știam foarte mult din atmosfera foarte ghetoizată în care trăiseram înainte de 1989, să preluăm ceea ce consideram noi că e o morală mai lejeră, că mai avansată. De pildă, pentru că vorbim despre indecență, în arte s-a avansat foarte mult ideea nudității pe scenă sau în teatru sau în film. Ironic, parodic este că foarte mult această idee reprezintă, bineînțeles, și o emancipare, o eliberare pulsională, instinctuală, dar pe de altă parte, prin caracterul normativ cu care a fost preluată, trebuie să facem asta acum, reprezenta ironic și cerințele supraeului, adică a regulii, nu? Cumva unii s-au simțit constrânși să facă acest lucru și poate că toți ne-am simțit constrânși ca să fim într-o societate liberă, nu? Și atunci este puțin ironic, dar probabil că nu se putea altfel. Bineînțeles că oamenii au căutat repere noi, formulări noi ale regulilor. Bun, ne emancipăm, dar ce reguli respectăm acum? Adică care este noul nostru supraeu, ca să ne jucăm așa puțin cu ideile astea? Mi-am amintesc de pildă că în anii 90 avea mare succes de casă, era un bestseller, un cod al manierelor elegante publicat la o editură prestigioasă și care a făcut efectiv, a rupt topurile de vânzări, ca să spun așa. Și mi-închipui că și acele coduri, care pe undeva reînviau nostalgic și alte vremuri, probabil desuete, dar reprezentau, pe de altă parte, o nevoie a tuturor de a găsi noi reguli de conduită, de cum ne purtăm acum, că suntem mai emancipați, dar dar cum, ce reguli respectăm. Precum spuneam, depinde foarte mult, trebuie foarte mult relativizat cultural, relativizat istoric, ceea ce e decent sau indecent pentru o epocă nu mai este și pentru alta, relativizat geografic, de la cultură la cultură pe mapa mond, relativizat referitor la colectivitatea în care te afli, unele lucruri care sunt foarte indecente, de pildă ca limbaj în spațiul public, pot să nu fie, pentru că intri într-o anumită convenție în spațiu artistic, sau să fie cu un anumit efect estetic, pot să nu fie deloc indecent un anume limbaj de pită în anumite colectivități speciale închise, cum este cea armatei, unde înjurătura poate fi monedă de schimb. Fundamental, cred că putem discuta despre ce e decent și ce este indecent, raportându-ne la consângele interioare pe care le simțim, iar acestea sunt dictate evident de ceea ce spuneam, ceea ce aminteam, de instanța psihică asupra eului. E o întrebare, într-adevăr, cine fixează astăzi ce este decent sau nu? Și e cu atât mai mare această întrebare sau mai greu răspunsul, cu cât la noi, noi trăim într-o societate destul de anomică, de refractară la legi, poate și unde, și pentru că undeva, cândva, fusese foarte multă cenzură, iar acum, prin reflex, este respinsă de multe ori orice lege, fie ea și bună. Și atunci, e greu de spus cine ar dicta acum ce este decent sau nu. Există legi, nu-i așa, care nu se respectă, pur și simplu. Și cred că nimeni nu mai consideră că trebuie să fie respectată, de pildă legea tulburării ordinii publice. Nu-i așa? Și inadecvării față de celălalt prin diverse limbaj, nivel de zgomot și așa mai departe. Acestea nu se respectă și cred că, cel puțin în București, dar poate peste tot, mulți le consideră desuete. Sigur că indecent este și ceea ce inoportunează pe altcineva, așa cum spuneam. Poate fi indecent. Sau nu, depinde. Noi luăm ca normă, exact ceea ce spuneam.
Da.
Așa se face, uite, Madonna face, uite, Britney Spears face, facem și noi.
Exact.
Pierzând poate contextul de acolo. Sigur, noi luăm normativ, încercăm mereu să ne comportăm așa cum face Occidentul, nu-i așa? Ceea ce este un reflex vechi. Ai noștri tineri la Paris învață, nu-i așa? Încercăm să ne modernizăm. Uneori ca forme fără fond. Eternul...
Deci formele fără fond e până la urmă o indecență.
Pe undeva este oricum o incongruență între ce preluăm și ceea ce se află ca substanță aici, nu? Ceea ce spunea Maiorescu cândva rămâne etern valabil. Sau poate nu etern, deocamdată, cel puțin.
If love had a sound, this would be that sound. Love. Love. We would be the band to play it. My ghetto butterfly flew away from me. I wait patiently by windows and doorsteps. Play make-believe as my tears pour chest. Won't succeed to breathe if not the air of you. Surely there's never been a shade so blue. A stank attitude, so not mad at you. Not a magnitude to encompass the latitude of my love for you. No space or time compatible. What do I have to do? What do I have to do? Ooh, my friends say I got it bad for you. I do, but there's nothing in this world I'd rather do. You.
day. I want to make love to your existence, drenched in the colors of your energy, then masturbate to the memories. I want to lose myself inside yourself until you find me, confine me to the freedom of your prison. Exist in the same space, same time. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. My, I wanna drink the sweat of your intellect. Reflect and watch your light passion mark my neck. Caress the sight of your presence with no question. Undress to the nakedness of love, pure love. I want to make love to my soulmate. My soulmate, make love to my soulmate. My soulmate, make love to my soulmate. I wonder, how does it feel to make love to your soulmate? Kinda like writing poetry till climax, till the point in place where our space and time match and we cross divine paths. Tell me, would you like that? How would you like that? Tell me, would you like that? Now, would you like that? Tell me, would you like that? Would you like that? Tell me. I wanna love you more than madly. Wrap these legs around your words until your speech is straddled deep. Gladly swim the currents of your vibration. Be separate and one with the same meditation. The same meditation. This is poetry.
Selecția muzicală a acestei dimineți crossover pe care o găsiți și pe site-ul www.radioromaniacultural.ro. Irina Langhel este artist performativ și compozitoare și pe parcursul timpului a provocat șocuri percepției autohtone cu acte artistice catalogate ca indecente, doar uneori. Irina Langhel este totodată și cea care continuă discuția noastră asupra acestei teme.
Apropo de cele două sensuri, de ascundere și de nepotrivire, într-adevăr și eu m-am gândit la exact la aceste sensuri, mai ales dacă aducem discuția în perimetrul artei. Este vorba, deci, odată de a ascunde ce, la început, corpul omenesc pentru a nu provoca sexualitatea, pentru a nu induce anumite atitudini care sunt subjugate instinctelor. Mi-e foarte greu să mă pun în mintea celor care au gândit la început aceste lucruri. Și se extinde acest sens și la nivelul emoțiilor. Deci este indecent să-ți arăți emoțiile, să ți le expui. Deci tot ceea ce ține de expunere, până la urmă, a umanului, a corpului, a sufletului, a ideilor, este decent să ți le ascunzi. Pot fi unele situații în care lucrul acesta să se justifice. Poate că și noi în viața de zi cu zi ne izbim de situații în care am dorit să fim, să nu fim expuși sau să nu participăm la expunerea dezinhibată a altora. În artă însă, un artist decent, îmi cer scuze, este un artist mediocru. Pentru că decența este acea măsură care este pusă ca frână, practic, în artă, o frânare la a te arăta, a-ți arăta, a-ți expune emoțiile, ideile și creativitatea. Teritoriul artistic nu are aceleași legi ca viața noastră de zi cu zi. Sigur că există până la urmă și acolo niște limite, niște limite care țin până la urmă de siguranța fizică, da? Când îți propui să faci o creație artistică, ai în vedere niște praguri peste care nu treci. În artă este vorba de a arăta tocmai, de a expune. Și omul din acest motiv se duce să ia contact într-o sală de concert, cu o muzică, într-o expoziție cu picturi sau sculpturi. În momentul actual s-a trecut deja în pragul actei experiențiale, deci cu o experiență artistică, alta decât îi oferă viața de zi cu zi. El, omul, caută altceva în artă. Nu ai cum să-i dai aceleași măsuri și aceleași legi. Dacă arta este privită prin prisma legilor care se aplică societății în viața de zi cu zi, este o greșeală, pentru că acolo avem nevoie de cu totul altceva. Practic, unde se termină realitatea, viața noastră reală, începe arta. Deci ăla este punctul în care artistul începe să aibă ceva de făcut. Și aici ajung la nepotrivire, pentru că de multe ori, într-adevăr, indecența este atribuită situațiilor de nepotrivire. Da? Să ne referim la muzică. Da? Dacă mergi în biserică, și în biserica ortodoxă, chiar cu instrumente, să cânti, nu ai voie, este nepotrivit, este indecent. Este vorba de contextul în care ceva se manifestă, care este considerat neadecvat. Ei, arta lucrează tocmai cu nepotrivirile, cu inadecvările, pentru că intrăm în spațiul ficțional. Orice spațiu performativ, că e sală de concert sau că e orice alt tip de spațiu, este un spațiu ficțional în care omul intră pentru a experimenta. E ca și cum s-ar duce pe lună să vadă cum este fără gravitație. Să întâlnească cu totul alte legi, tocmai pentru a se cunoaște pe sine și în alte situații decât cele de viață reală. Iar această nepotrivire, această inadecvare a fost luată practic în secolul 20, în special de curentele suprarealiste, dadaiste suprarealiste. Atunci a fost o explozie a inadecvării, s-a lucrat această inadecvare a devenit un scop. Dar întotdeauna există un sens și ceea ce face diferența până la urmă între artist și, să zicem, omul care nu are o intenție artistică pentru a aplica corect verdictul de decent sau indecent, ține de conștiența celui care produce, să zicem, rezultatul supus acestui verdict. Mă gândeam că, de pildă, zilele acestea a apărut pe internet, nu? Floricica dansatoare. A ajuns un caz cunoscut de toți cei care au un telefon la îndemână. Este Floricica dansatoarea un artistă? Ea nici nu știe ce face, deci ea s-a expus în niște apariții care pot fi considerate nepotrivite, indecente, dar acest personaj pe mâna unui artist care are un plan, care are un scop, care are un motiv, ea poate deveni parte dintr-o operă de artă. Deci depinde foarte mult de ce vrei să faci, ce vrei să transmiți, deci de intenția creatoare care stă la baza rezultatului pe care apoi să-l poți măsura.
Adică indecența ar fi de partea lipsei talentului sau lipsei mijloacelor de a exprima?
Aș fi înclinată să consider mai degrabă indecența unui artist ca lipsă a harului, a pasiunii, a motivației care să-l facă să pășească în acest teritoriu, care este, cred, pentru societate mult mai important decât realizează oamenii. Pentru că aici este un potențial de cunoaștere, de cunoaștere a sinelui și de investigare și de evoluție personală pe care arta îl provoacă. Iei contact cu opera de artă pentru a afla ceva despre tine, că îți place, că nu îți place. Deci toate lucrurile astea sunt importante, dar de ce nu îmi place? Dar deci aceste întrebări și provocări și confruntări cu emoții pe care altfel poate că nu ai avea ocazia să le ai, pe acestea le oferă arta trecând pragul acela al decenței, al bunei cuvințe. O artă, dacă vorbim despre o artă decentă, repet, mă refer la eu mă gândesc la o artă mediocră. Eu n-aș vrea să vorbească despre mine că am fost un artist decent.
Deși ai fost acuzată de indecență.
Am fost acuzată de indecență pentru că am lucrat foarte mult cu nepotrivirile. În nepotriviri cu spațiul, cu contextul. Cam acestea sunt lucrurile pe care le avem la îndemână pentru a provoca întrebări. Și mie întotdeauna mi-a plăcut să pun întrebări, să nu fiu sigură de nimic și să pun întrebări prin arta mea. Dar aici nu e vorba numai de mine, este vorba totuși de ce vrea să facă artistul și cum iese el de sub incidența unor acuzații ca cum este aceasta de indecență. Pentru că el poate folosi ceea ce este blamat de societate, să spunem, și ceea ce poate că nu ar fi permis în relațiile interumane de zi cu zi, pentru a spune ceva. Și el atunci expune, deci ceea ce iarăși este condamnabil din punct de vedere al decenței, a expune niște trăiri și niște situații unor la limită. Sigur, cum spuneam, păstrând un cadru de siguranță, pentru că omul când se duce în contact cu opera de artă, el știe că este în siguranță fizic. Da? Omul nu va fi rănit, nu va fi omorât, nu va fi rănit, nu se vor distruge bunurile, astea sunt în reguli care se respectă. Mai departe, ce se întâmplă în plan emoțional și în planul ideilor, tocmai asta are de făcut arta. Asta este teritoriul în care arta practic are misiunea de a scormoni și de a oglindi, de a pune oglinzi în fața oamenilor pentru ca ei să poată evolua ca ființe umane. Sunt lucruri care au fost considerate inacceptabile, nu? Dacă ne referim la muzică, primul exemplu care îmi vine în cap este Gvarda Mărită, nu? Diavolul în muzică. Deci era considerată inacceptabilă. Acum, sigur, lucrul ăsta ne apare absurd. Și mai departe, de fiecare dată când normele au fost încălcate, s-a făcut cumva apel la buna cuvință, nu? La ce se face și ce nu se face. Am citit chiar și la noi, dar nu dau nume acum, articole de bună cuvință în artă și în muzică, da, cu reguli, ce se cuvine și ce nu se cuvine să facă un artist sau un compozitor. La momentul respectiv m-am enervat, acum mi se pare doar amuzant. S-ar fi oprit evoluția, deși lucrul ăsta cred că nu este posibil. Dacă toți oamenii ar fi agreați să stea într-un prag de decență, înțeles ca supunere, ca ascundere, mi-e foarte greu să-mi imaginez o societate atât de cuminte, de supusă, de ascunsă. Pentru că creativitatea te face să-ți dorești mai mult, să-ți dorești să experimentezi mereu altceva. Dacă acest lucru este socotit indecent, aici este foarte mult de discutat. Practic ar trebui să condamne o istorie care ți-a dovedit că punctul în care ne aflăm noi acum se datorează acestei sume de indecențe și de salturi din buna cuviință.
Heaven is of honey and kisses. Bees work, blossom channels, how do I know, how could I forget, heaven is in the making, remains unfinished. Possibility. If there's a glimpse of it in the little dance of dance, as a reminder. Just waste space in case I wake up without a pen. I do not want to forget. That heaven is of honey and kisses, royal jelly for the queen.
Ai știrțe de Neubauten pentru această dimineață crossover. Dumitru Gorzo, ai recunoscut piesa, ai recunoscut artistul, de fapt. Și bună dimineața și mulțumesc pentru că ați acceptat această invitație. Gorzo, bună dimineața. Și Dan Popescu.
Bună dimineața.
Bună dimineața. Vorbim despre indecența asta, v-am spus. Sper. Atunci când v-am...
Așa am fost momiți aici.
Pentru mine este un subiect dificil pentru că pe undeva mi-am luat acest rol de a vorbi la microfon foarte decent, foarte, fără să intru în niciun fel de zonă periculoasă, ca să spun așa. Dar nu este vorba, așa cum spunea și Irina Langhele înainte, nu este vorba numai despre mine aici, ci despre percepția artistică sau percepția socială a acestui termen. Cum pășiți voi în
această... Păi la noi e foarte simplu. În artă, instituția indecenței nu există.
Nu.
Și nici instituția tulburării ordinii publice. Asta e, ține de juridică. Prin urmare, nu-i mare bai. Probabil că e o chestiune subiectivă care, cu care te întâlnești din când în când, dar nu prea văd. Spre exemplu, pentru că știam că o să vin aici, am încercat să fac un exercițiu dimineața asta, mental. Poate să fie un corp frumos, indecent, cum am răsucit, mi-a dat cures tot timpul. Nu poate să fie. Poate ține de urâțenie, mi-am spus eu de acolo. Nici asta. Habar n-am. Cred că e o chestiune mai mult socială. Și cu Marta nu e făcută să... E făcută mai mult să deranjeze decât să, din punctul meu de vedere, cel puțin, sau... Nu e făcută să panseze, nici să liniștească. Iată că am scăpat de indecență. Din nefericire, că ar mai fi puțin loc de treabă.
Lucrurile nu sunt totuși atât de simple, nu? Adică oamenii s-au luptat cu teritoriile acestea pe parcursul timpului. Și conceptual și...
Păi, cum zicea și Gorzo, eu cred totuși că ne-ai ales prost acum să ne inviți tocmai pe noi din zona artei, înțeles, să vorbim despre indecență. Pentru că, practic, dacă există, spre exemplu...
Voi asta apărați.
Da. Decența este, într-adevăr, pentru restul lumii, sau este o cutumă socială într-un fel, și ține de un de echilibrarea comportamentului uman la un standard. Ori artiștii sunt puși tocmai să vină în răspăr de cele mai multe ori. Cred că e mult mai simplu să vorbim despre, spre exemplu, adică nu există comportament, să zicem, indecent. Un artist nu poate fi judecat după aceste criterii, ci mai degrabă după criteriile legate de gust sau de stil. Da? Înainte, spre exemplu, în Renaștere exista un termen simpatic, se numea sprețatura. Da. E un termen care vine de la Baldassare Castiglione și care însemna lejeritatea de a face ceva foarte complicat, cum ar veni. Adică un anumit tip de stil. Faci o chestiune, să zicem, extrem de complicată, fie un gest, fie un tablou, să zicem, da, și lucrurile par să fie foarte, să curgă, cum ar veni. Cu acest tip de concept se identificau aristocrații într-o anumită măsură și, da, și artiștii. În modernitate, prețatura a fost înlocuită cu stil. Adică un artist poate să fie, cred că poate să fie și el de fapt indecent dacă n-are stil. Atât.
Asta cu stilul eu nu aș împinge-o foarte departe. Care, cum pui, cum hotărăști?
Păi, nu știu, cred că mai degrabă pot, e ca, știu să... Știi și tu, Gorzo, de obicei...
Ok, un balans interior, te prinzi de lucruri.
Când
da,
vezi,
da,
îți dai seama. Spre exemplu, era Florian Pitici la un moment dat, odată, ții minte că l-am văzut în oraș, era beat moci. Și cred că era și... păreau a fi bermude de la depărtare, dar eu sunt sigur că erau niște chiloți mai scurți, așa. Și era o situație destul de ciudată și delicată. Numai că el era într-un sacou, în acest tip de bermude chiloți, scrumând, fumând așa în stradă și având scrumirea în mână pe stradă.
Și sigur că nu era un alt personaj cu... cam de o vârstă similară, cu același tip de păr, care obișnuiește să facă asta și pe care le știm amândoi?
Nu. Ok. Nu, era sigur Florian Pitici.
Acum când vă ascultam vorbind, cred că mi-am adus aminte de una dintre povestirile lui Italo Calvino din Orașe Invizibile, în care vorbește de același oraș care coexistă cu exact opusul său, deci orașul dreptilor, să spunem așa, care există în același timp cu cel al nedreptilor, decența cu indecența. Și, mă rog, Marco Polo îi povestea hanului despre cum se pot întâmpla lucrurile acestea. Înțeleg că orașul dreptilor pentru lumea artei este al cui?
Al indecenței.
Da,
nu, e... pur și simplu, nu, eu n-aș zice că ne-ai ales prost, aș zice că ne-ai ales bine, dar ai ales niște oameni tocmai din partea, dinspre partea acuzată deseori de indecență.
Păi da, și voi cum, nu știu dacă faceți față neapărat.
Eu personal m-am jucat cu asta, adică mie îmi place felul de lucrare care te lasă între lucruri, poți să alegi într-o parte sau în cealaltă și o să ai tendința de a alege mai degrabă spre rău. Sau spre rău, spre negativ, să spui mai degrabă că e indecent decât frumos. Și probabil că uneori prefer să fiu numit indecent decât să fiu numit estet, spre exemplu, că n-a fost niciodată asta.
Da, e o poziție cumva delicată aceasta de a fi și la radio, de a încerca să fii și prieten cu oamenii cu care stai de vorbă, pentru că nu mai știi cum să-i judeci neapărat sau cum să-i iei. Da, când devii artist și când te poți juca atât de mult cu teritoriul acesta sau cum se întâmplă lucrul acesta pentru un individ și cum se întâmplă pentru mișcarea din care face parte?
Din punctul meu de vedere, devii artist atunci când hotărăști că tu că ești artist.
Și atât.
Exact. Din secunda 2, eu o să te judec cu cele mai severe cu într-un mod sever. Adică o să te compar cu cei mai buni. E foarte simplu. Deci asta din prima fază pare a fi o chestiune deschisă și pozitivistă și așa mai departe. De fapt e foarte rea, e răutăcioasă. Când te joci cu teritoriul ăsta, din nou, când hotărăști, numai că am văzut mai multe rânduri diversi artiști, nu poți să folosești lucrurile astea pentru, nu știu, autopromovare sau să devii eficient. Pur și simplu, trebuie să ai o anumită preocupare, trebuie să ai o aplecare spre ăsta, spre indecență, spre controversă. Și controversă sună prost, la fel de prost ca indecența. Trebuie să-ți placă substanțele tari, să fii interesat de locurile în care lucrurile se freacă într-un mod neplăcut pentru unii.
Da, mie acum îmi vine în cap exact situația în care a trebuit să mă duc la poliție în urma expoziției de acum 12 ani sau când a fost 11 ani.
Așa.
Despre Ștefan cel Mare am făcut noi Gorzo și cu încă 4 artiști. Am făcut o expoziție care a produs controversă. Am ajuns și la poliție și acuzația era de pornografie, evident. Ce a fost amuzant a fost cum eu, intrigat și dorind să nu mai ajung acolo, i-am întrebat pe polițiști, da, totuși când decideți că o imagine devine, e pornografică. Care sunt criteriile? Și am intrat într-un soi de hermeneutică mai eutică de asta, extrem de amuzantă, demnă de un film de ăsta de nou var românesc, în care până la urmă, cum zicea și Gorzul la început, am început prin corpul feminin. Zic, e ceva ne la locul lui cu corpul feminin? Ei interiorizaseră toată istoria nudului feminin, pentru care au zis nu, e ok. Am zis, zic, nu, dar nudul...
Materie la școala de poliție.
Da, nudul masculin, aici au avut un moment de ezitare. Au zis, și eu am venit și le-am spus, da, știi, David, e ok. Nu, al Michelangelo, n-are nimic acolo, nu se ascunde nimic. I-au zis, da. În fine, până la urmă am convenit, de fapt ei au convenit, că dacă e vorba despre o erecție acolo, atunci apare porno. Așa, și pe aia am început să-i întreb, zic, bun, dacă nu e nicio erecție, la ce distanță de un cap, o genitalie, face dintr-o imagine ceva porno? La care eu spuneam, ai, domnul Popescu, chiar așa nerezonabil sunteți? Deci poți fi nerezonabil și indecent numai punând întrebări. Așa, în cele din urmă, concluzia a fost că, de fapt, indecența și, hai să zicem, ce numeau ei pornografie, e, de fapt, un concept polițienesc, nu e unul artistic.
Ce mi se mai pare interesant, dacă pot să folosesc cuvântul ăsta, care nu sună la fel de prost ca indecență și controversă
nu,
și
că sună
așa.
Prost neapărat, dar, sună prost când judeci arta.
Hotărăști că ești artist, da? Și intri pe teritoriul acesta al jocului cu toate conceptele lumii. Ce ți se mai întâmplă ție?
Ți-o fur din momentul ăla continuu. Ce ți se mai întâmplă? Te trezești singur pe un teritoriu al subiectivității unde, și unde nu există niciun fel de indicator. Niciun fel de toate posibile indicatoare pe care putea să le folosești la într-un moment sau altul sunt date de niște alegeri tot ale tale. E adevărat că mai ai poți să mai parte de niște accidente și de niște întâlniri și în funcție de astea să te mai ajut cumva. Dar în rest e un hău care poate să... E un hău în care după ce petreci probabil o vreme suficientă, ai două opțiuni. Să zici că ai fost prost și atunci totul e... Sau să zici că ai pierdut vremea și atunci ești prost. Să zici că ai câștigat timp, că totul e un timp folosit și câștigat. Și atunci, nu că ești deștept, dar cel puțin ai fost eficient. Habar n-am. Nu știu cum e, că încă sunt acolo. Atunci când o să ies, o să vă spun cum a fost.
De asemenea, mă uitam așa răsfoind pentru dimineața de astăzi istoria urâtului al lui Umberto Eco și acolo erau tot felul de imagini, de texte vizând aceste zone.
E mai pasionant decât istoria frumosului.
Da.
Și culmea.
Da. Și de ce se întâmplă asta?
Grotescul ne farmecă acum.
Nu învățăm la școală despre, adică cel puțin asta nu a făcut parte din educația mea sub nicio formă.
Zonele astea. Zona de, de umbră și de grotesc. Da, da. Păi, oricum, dacă există cumva vreo lacună în ceea ce privește, cum să spun, educația vizuală, nu mai trebuie să mai intrăm în discuție.
Dar frumosul e restrictiv de felul lui. Sunt normele tinse să se înguste.
Și există un anumit tip
90,
de armonie.
60-90. Da. Dumnezeule, sau nu știu cum era. 60-90-60. M-a spus un filozof român contemporan într-o adunare la un moment dat.
Până la urmă, standardul nu e...
Standardul e neplăcut.
Da.
Și e doar unul.
Mai e o poveste cu indecența. Mie îmi pare că tind să o exteriorizezi domeniului tău de activitate. Eu aș putea să mă gândesc foarte lesne la o grămadă de indecență în politică, spre exemplu. Bănuiesc că cei din politică s-ar gândi la indecență dacă mi-ar cunoaște arta mea și așa mai departe. Cumva atunci când...
Dar tu te gândești la indecență când te uiți la activitatea lor, nu?
Exact. Deci e probabil că e un fel de pisică pe care ne aruncăm unii la alții peste gard. E adevărat că sau deseori ca artist știi, cunoști asta și cam știi care e povestea socială a acestui concept, dacă poți permite să-i spun așa, și te poți juca cu el, poți să-l folosești. Folosesc orice îmi vine la îndemână. Și ce fac? Fac fix ce vreau. Asta e interesant, poate ar fi interesant de vorbit despre asta. Noi suntem ultima generație a lui fac ce vreau.
De ce?
Pentru că
n-am trăit în... Adică, am trăit între ape.
Artistul de acum face ce vrea galeristul, face ce vrea piața, face ce vrea succesul, face ce vrea... Adică are tot felul de... Nu că nu face ce vrea, dar are tot felul de preocupări în afara lui.
Pentru a supraviețui?
Eventual. Sau pentru a muri, habar n-am, nu știu pentru ce. Probabil că, da, de pe aici ne-am numerit noi.
Sistemul s-a... Noi când am început, sistemul nu exista. Și l-am imaginat cum am vrut. De pentru care...
Nu ne-a ieșit nimic?
Nu ne-a ieșit,
așa am vrut.
Nu ne-a ieșit nimic și oricum de fiecare dată l-am negat și l-am aruncat la gunoi. Dar cum necum el a ajuns să fie... Și el are consecințe și efecte, cel puțin psihologice, în artiștii noi. Tineri.
Asta cu noi suntem ultima generație a lui Fac ce vreau, mi-aduce aminte de un alt moment petrecut.
Până da. S-ar putea să mai apară vreuna, imediat, scuze.
Nu, vreau să îl amintesc și pe Michael Jackson, știi, dacă tot vorbeam de decență și indecență, și mi-amintesc că atunci când a murit Michael, eram într-un grup de oameni și instantaneu s-a pus problema, o să mai fie cineva la fel de faimos ca Michael Jackson, o să mai existe faimă după ce a murit acest artist și Nu știm încă. Eu vă mulțumesc pentru că ați venit aici în dimineața Crossover, v-ați trezit și ați aportat.
În momentul ăsta, da.
Împreună cu mine subiectul, mai stăm după aceea, înregistrăm și ne reauzim la radio. Mulțumesc, Dan Popescu, Gorzo, ne vedem la Arcub de mâine, începând cu expoziția Contagiune și cu mine vă reîntâlniți mâine dimineața la ora 9. Andreea Esca vine la Orașul Vorbește imediat după ora 10.